Ne ridicăm în picioare și vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 35 la 40. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vă rog, Doamne. Continuăm meditațiile din Evanghelia după Luca și amintesc că suntem în inima Evangheliei și în inima închinării și în inima împărăției. Versetele, capitolele 10, 11 și 12. După capitolul 12, începând cu capitolul 13 și în continuare, până pe la capitolul 19, Domnul Iisus Hristos continuă să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, însă în pilde, într-un limbaj pe care în mod normal ei ar trebui să-l cunoască, să-l înțeleagă, însă care se dovedește un limbaj criptic pentru ei, pentru că toți se dovedesc incapabili să înțeleagă acest limbaj al împărăției. Și cuvintele acestea pe care Domnul le spune de acum înainte vor fi cuvinte care îi vor condamna pe toți aceștia. Și nu-i de mirare lucrul acesta, pentru că am văzut că aici, în inima Evangheliei, în inima împărăției, Domnul Iisus Hristos le vorbește foarte direct, foarte deschis, și cu toate acestea, ei nu recunosc, nu se smeresc, ci dimpotrivă se dovedesc a fi niște oameni ipocriți, niște oameni falși, și am văzut că pericolul foarte mare este cel al ipocriziei religioase. În capitolul 11, Domnul îi condamnă pe față, pe farisei, pe cărturari, pe învățătorii legii. Chiar în casa unui fariseu, pentru că un fariseu l-a rugat să intre la el și să prânzească cu el împreună. Și acolo, sigur că la masă au fost mai multe persoane. Și chiar în situația aceasta, Domnul Iisus Hristos are cuvinte foarte grele de spus fariseilor, cărturarilor și apoi și învățătorilor legii, pentru că i-a spus învățătorile, spunând aceste lucruri, ne ocărăși pe noi. Și Domnul continuă, vai de voi, învățători ai legii, trei vaiuri pentru farisei și cărturari și alte trei vaiuri pentru învățătorii legii. Pentru că ei toți lucrau împreună. Învățătorii legii interpretau legea în folosul fariseilor și al cărturarilor. Se susțineau unii pe alții. Așa cum și astăzi puterea judecătorească și legislativă interpretează legea în folosul puterii politice și religioase, dacă puterea religioasă se confundă cu puterea politică. Așa se întâmpla atunci, așa se întâmplă și astăzi. Și o generație de felul acesta este fără speranță. Și Domnul îi și numește o generație de vipere, un neam viclean și prea curvar. Și i s-a vorbit direct și n-au ascultat. I s-a cântat de jale și n-au plâns. I s-a cântat din fluier și n-au jucat. De aceea peste ei va veni judecata lui Dumnezeu și cuvintele care li se vor spune de acum înainte sunt cuvinte despre împărăție, cuvinte care ascund în ele tainele împărăției lui Dumnezeu, dar care vor fi ascunse pentru ei de acum înainte, pentru că n-au cunoscut vremea în care au fost cercetați. Sau dacă au cunoscut-o, n-au folosit-o, au respins-o și în loc să primească cuvântul despre împărăție, în loc să recunoască că a venit împăratul, că împăratul împărăției este aici, că Mesia, cel pe care ei toți spuneau că l-așteaptă, este prezent și să recunoască că este trimisul Tatălui, lucrările lui, cuvintele lui, toate mărturiseau despre el. Profețiile toate se împlineau în el și cu toate acestea l-au respins, pentru că inima lor nu era bună. Inima lor era vicleană și adulteră. Erau idolatrii, deși erau oameni religioși și aparent, formal, se închinau singurului Dumnezeu adevărat. Și vedeți că idolatria îmbracă forme perfide, foarte subtile, foarte înșelătoare. Oameni iudei care nu aveau idoli, deci practic nu aveau idoli, chipuri cioplite, icoane, nu aveau așa ceva, ei mergeau la templu, se închinau singurului Dumnezeu adevărat, Dumnezeului Scripturilor, Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov, asta spuneau cu cuvintele lor, cel puțin cu gura spuneau bine. Și învățau bine cu gura, pentru că Domnul spune despre farisei că ei șed pe scaunul lui Moise. Au o tradiție glorioasă în urmă. Deci tot ceea ce vă spun ei să faceți, să faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. Și astăzi, meditația am numit-o iminența împărăției. Iminență înseamnă ceva care este gata să se întâmple. Vorbim despre un pericol iminent, adică ceva care plutește în aer. Încă nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar se poate întâmpla dintr-un moment în altul. Atunci spunem despre un lucru, despre un pericol, despre un eveniment că este iminent, este gata să se întâmple. Așa este și împărăția lui Dumnezeu, venirea împărăției lui Dumnezeu, manifestarea și descoperirea împărăției lui Dumnezeu este iminentă. Și poate ar întreba cineva, cum adică este iminentă? Cum vorbim acum în 2007 despre iminența împărăției lui Dumnezeu? Păi cuvintele astea au fost scrise cu aproape 2000 de ani în urmă și erau aceleași cuvinte. Oare cei care predicau atunci și ei vorbeau despre iminența împărăției? Cu siguranță că și ei vorbeau despre iminența împărăției și mai mult decât noi astăzi. Și fiecare generație care au citit cuvintele acestea, care au vorbit, care au predicat, care au propovăduit aceste cuvinte, toate generațiile de creștini, toți oamenii lui Dumnezeu au vorbit despre iminența împărăției. Apostolul Pavel, când vorbește despre starea celor adormiți și când vorbește despre starea celor care sunt încă în viață, spune, iar noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți, vom fi schimbați într-o clipă și vom fi răpiți să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și vom fi totdeauna cu Domnul. Și când spune noi, cei vii care vom fi rămas, vorbește despre iminența împărăției, cu siguranță că vorbește, pentru că se vede pe el și vede generația aceasta ca fiind generația care va avea parte de venirea în slavă, în glorie a Domnului Iisus Hristos. Și așa au trăit Sfinții lui Dumnezeu, generații după generații, cu acest sentiment al iminenței, al urgenței împărăției lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu este aici și este gata să descopere. Și poate altcineva, păi da, au trecut generații, au trecut 2000 de ani, cum este? A fost iminentă atunci și este iminentă acum? Cu siguranță că e iminentă, a fost iminentă și atunci și este și acum. Pentru că Domnul Dumnezeu spune că El nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui. Unii vor zice, batjocoritor plin de batjocuri, unde este promisiunea Lui? Pentru că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile au rămas cum erau de la începutul zidirii. Și acești oameni sunt batjocoritori și în adins se fac că nu cunosc despre cerurile din tâi, despre pământul din tâi care a fost nimicit cu apă și de faptul că Dumnezeu a spus că va nimici și acum pământul și îl va nimici cu foc. Înaintea lui Dumnezeu, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Și când vedem vremea, desfășurarea, scurgerea timpului în perspectiva eternității, este iminentă împărăția lui Dumnezeu. Că e acum, că e cu 2000 de ani în urmă, că e astăzi, că e alaltă ieri. Ce importanță este? Ce importanță are? E iminent, nu? E vorba de 2-3 zile. Atât ai tot. Toată istoria aceasta a creștinismului și a bisericii, parcă e vorba de 2-3 zile. Domnul Iisus Hristos trimite niște soli la împăratul Irod și le spune, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia. Vulpe, adică vicleană, nu? Vulpea este vicleană. Neamul acesta este viclean și prea curvar. Împăratul este viclean și adulter. Pentru că Ioan Botezătorul mustra pe împărat. Nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău. Și pentru asta l-a și omorât când a avut un prilej potrivit. Mergeți și spuneți vulpii aceleia, iată că săvârșesc vindecări. Și vestesc Evanghelia împărăției când? Astăzi și mâine. Atât. Astăzi și mâine. Și a treia zi voi încheia. Înaintea lui Dumnezeu, o zi este ca 1000 de ani, 1000 de ani este ca o zi. Cum a fost iminentă împărăția acum 2000 de ani? Ei, a fost și este iminentă și astăzi. Iată că vestesc împărăția și săvârșesc vindecări astăzi și mâine. În 2000 de ani, ca în 2 zile. Și a treia zi voi isprăvi. Cred că niciunul dintre cei prezenți de aici nu-și închipuie că noi vom ajunge sau că lumea va ajunge în anul 3007. Cred că nimeni nu-și imaginează așa ceva. 2 zile au trecut. Și în a treia zi voi isprăvi. Și când spune în a treia zi voi isprăvi, înțelegem că a treia zi nu va fi întreagă. Nu va trece toată a treia zi. Pe parcursul celei de-a treia zile se va isprăvi. Însă când atragem și când aducem tot la istoria noastră, la istoria noastră ce înseamnă 1000 de ani? Ce înseamnă 1000 de ani la istoria noastră? Niciun om n-a trăit o zi pe pământul acesta, o zi întreagă. Ne uităm la istoria patriarhilor, primii oameni creați de Dumnezeu, niciun om n-a trăit o zi întreagă. N-a spus Dumnezeu că în ziua în care vei mânca din pomul oprit vei muri? O zi este ca 1000 de ani, 1000 de ani sunt că au ajuns la 930, 963, 969, gata să ajungă să împlinească o zi. Niciun om n-a împlinit o zi, dar la 1000 de ani ce înseamnă 70 de ani, 80 de ani, 90 de ani? Noi vedem așa ca o raritate dacă cineva reușește să împlinească 100 de ani, a 10-a parte dintr-o zi. Împărăția lui Dumnezeu este gata să vină, este gata să se descopere. Și acum, deci vorbind în perspectiva eternității, iminența împărăției este la fel de acută în orice perioadă a istoriei, vorbind în perspectiva noastră, la fel este la fel de acută iminența împărăției, pentru că și știind lucrul că Domnul a treia zi isprăvește și că a treia zi va veni și că suntem în a treia zi, că suntem la sfârșitul istoriei, o zi este ca o mie de ani, o mie de ani sunt ca o zi, ca straja de ieri, ca o strajă de noapte, ca ziua de ieri care a trecut, spunem Psalmul 90. Viața noastră este foarte scurtă, nu vom trăi 1000 de ani, nici 100 de ani, probabil că nu vom trăi niciunul dintre noi. Domnul este gata ca să vină. Împărăția lui Dumnezeu este iminentă pentru fiecare din noi, pentru că noi vom pleca mult mai repede ca Domnul să vină. Dacă Domnul nu vine acum, în aceste zile, noi vom pleca mult mai repede, cum au plecat și înaintașii noștri, generațiile care au fost înainte de noi. Și plecarea noastră este neașteptată. Nimeni nu știe când va pleca. Putem să știm, așa cu aproximație, de copiii noștri când vin în lume, dar nu știe nimeni când pleacă, nimeni nu are control asupra morții. În lupta aceasta cu moartea, nimeni nu are niciun fel de putere. Nimeni nu poate să controleze ceasul morții și faptul că există atâta ignoranță și atât de puțină cunoaștere în ce privește trecerea noastră din viața aceasta, trecerea dincolo, și acest dincolo fiecare îl numește așa cum își închipuie, cum vrea, unii nici nu vor să-l numească în niciun fel, nici nu vor să gândească că există un dincolo, aceasta ar trebui să-i determine pe oameni să fie mult mai atenți la lucrurile esențiale ale vieții, la lucrurile importante ale vieții, pentru că viața aceasta se duce. Adevărata viață nu este aceasta. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și scrie celor care sunt bogați, celor care sunt influenți, celor care sunt puternici în viața aceasta, să nu-și pună încrederea, să nu se încreadă în ceva ce este nestatornic, pentru că nimic nu este statornic în viața aceasta, ci să-și pună încrederea în Dumnezeu. Numai Dumnezeu este statornic, numai Dumnezeu este etern. Și de aceea numai încrederea în Dumnezeu rămâne și trece dincolo. Toate celelalte se năruiesc. Și oamenii care au multe în viața aceasta, care au influență, care au cunoștință multe, cum am auzit și înainte, oamenii care au multă recunoaștere, care au multă glorie, care au mulți bani, care au influență mare, oamenii aceștia se cred și foarte puternici. Pentru că toate aceste lucruri, în aparență, le dau putere. Adică au influență asupra celorlalți. Și influența asta ei o interpretează greșit ca fiind putere. Și aparent au și oarecare putere, pentru că ceilalți depind de ei. Cumva ceilalți depind de ei, de cei care în ghilimele îi numim puternici, influenți, importanți în viața aceasta. Și aceștia se gândesc cel mai puțin la Dumnezeu. Aceștia se gândesc cel mai puțin la ceea ce este dincolo. Aceștia nu sunt preocupați de lucrurile eterne, pentru că sunt legați de aceste lucruri temporare, temporale. Sunt legați de ele cu totul și le administrează pe astea și le ia ziua și le ia noaptea. Am văzut doar cu 2 duminici înainte pilda bogatului nebun, foarte bogat, și se îmbogățea așa într-un ritm exponențial, țarina a rodit mult, hambarele nu-i mai încăpeau și în loc să aibă liniște, în loc să se bucure că Dumnezeu i-a dat, Dumnezeu ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele, spune Apostolul Pavel, n-are niciun fel de bucurie acest om. Și dacă i-ați cunoaște, dacă ați sta de vorbă cu ei, dacă ați putea să intrați sub pielea lor, în intimitatea lor, în singurătatea lor, a acestor oameni mari, bogați, influenți, dacă ați putea să-i cunoaște, să vedeți cât sunt de nenorociți, cât sunt de chinuiți. N-au liniște, n-au pace, n-au bucurie, sunt plini de mânie, plini de superstiții, sunt plini de prejudecăți, sunt plini de temeri, foarte multe temeri. Și parcă cu cât cineva ajunge să fie mai important în lumea aceasta, cu cât cineva ajunge să aibă mai mult, cu atât viața îi devine mai nesigură. Cu atât devine o țintă pentru alții, pentru hoți, pentru bandiți, pentru infractori. Pentru că nu se pune nimeni să ducă sparg un trabant în stradă. Că știe, pierde vremea, ce să ia de acolo. Și prin tot atât ai spart un trabant sau ai spart un Mercedes. Că tot, dacă te-a prins poliția, tot la pușcărie intri. Dar dacă nu te prinde, nu-i tot una, că ai spart un trabant sau ai spart un Mercedes. Sau că ai spart o boșdeucă sau că ai spart o vilă. Vedeți, cu cât cineva devine mai influent, mai cunoscut, mai bogat, mai puternic, devine și mai nesigur și viața devine până la urmă un chin, un calvar. Nu, eu nu v-aș dori nici o zi din zilele lor. N-au nici zi, nici noapte. Omul acesta spune, ce voi face? Am multe bogății pentru mulți ani și se frământă și înțelegem că se frământă noaptea. N-avea somn noaptea. Nu știa ce să facă cu tot ceea ce are, dar nimic pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu avea loc în planurile lui nicăieri. Săracii nu aveau loc în planurile lui, văduvele nu, străinii nu, ci numai el. Ce voi face? Știu ce voi face. Iată că voi strica hambarele, voi face altele, voi zice sufletului meu, tot despre mine e vorba. Eu voi face, eu voi zice, suflete, mănâncă, bea, veselește-te, odihnește-te, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Și Dumnezeu i-a spus, nebunule, în noaptea aceasta, adică în noaptea asta în care te frămânți și faci planuri pentru ani de zile, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și toate acestea ale cui vor fi? Și asta e concluzia Eclesiastului. Deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Credeți că bogatul acesta a ajuns la această concluzie în noaptea aia? Cu siguranță. Domnul i-a spus concluzia, i-a dat sentința și acum a ajuns la concluzia asta. La cea mai importantă concluzie a vieții, dar la care putea să ajungă de la început. Nu trebuia să meargă până aici ca să ajungă la această concluzie că totul e deșertăciune și goană după vânt și un mare rău sub soare. Este întâi o înștiințare. Versetul 35, mijlocul să vă fie încinst și făcliile aprinse. Suntem într-un sezon de concedii, acum sau de încheiere de concedii. Cei care au plecat în concedii se întorc înapoi, pentru că intrăm în toamnă. Și concediul este de cele mai multe ori o călătorie. Oamenii fac planuri pentru concediu. Cum să-și petreacă concediu? Unde să ducă în concediu de odihnă? Cum să călătorească mai mult în concediu de odihnă? Și știi ce înseamnă o călătorie? Înseamnă oboseală, nu? Deci, și dacă nu faci nimic, să te ducă cineva cu mașina, dacă te duce 20 de ore cu mașina, când te-ai dat jos din mașină, simți că parcă ți-o tăia cineva picioarele. Nu mai poți de oboseală, dar n-ai făcut nimic, nu mai ai stat. E, sigur că este o explicație și pe asta. Cum ai putut să obosești așa, să te simți frânt de oboseală după 20 de ore când tu n-ai făcut nimic și nu mai ai stat? Există oboseală, există un efort destul de greu de înțeles, destul de relativ. Faptul că, totuși, deși n-ai făcut nimic, erai în mișcare. Erai în mișcare reală. Te aflai într-un repaus relativ. Erai în repaus față de mașină. Însă față de cei din afara mașinii, cum erai? În mișcare și erai în mare mișcare. Și mișcarea asta te obosește. Și îți obosește ochii, și îți obosește trupul, tot ești obosit. Deci, faci planuri pentru călătorie, faci planuri pentru concediu, pentru concediu de odihnă și dacă se poate acum în zilele astea, așa călătoria cât mai lungă în concediu de odihnă. Să te duci cât mai departe, pentru că există posibilități. Înainte nu puteam face planuri de felul ăsta. Și când zice, a fugit până la Veneția și a spus fratele Marcel, te-ai dus în vizita anuală sau rituală la Veneția. Am fugit până la Veneția și până când am ieșit din țară, ce, m-am dus până la Veneția, cum a zis eu că m-am dus până la Poplaca. Așa vorbește că m-am dus până la Veneția. Și alții, dar alții cu posibilități și mai mari se urcă în avion și se duce în partea aia la alta lumii. Și ați auzit de unul care a dat zeci de milioane de dolari ca să zboare prin cosmos, nu știu câte ceasuri, pe acolo să nu vadă nimic, așa, că nu mai știe ce să facă, nu mai știe pe unde să ducă, dacă ar putea s-ar duce și mai departe și ar plăti. Deci dă bani din greu omul ca să-și petreacă cumva concediul de odihnă. Pregătiri. Și pentru o călătorie, cu cât călătoria e mai de durată și cu cât este mai îndepărtată, cu atât se fac pregătirile mai mari, nu? Că dacă te duci de aici până acolo, 10 km și te întorci după 2 ceasuri, nu-ți trebuie nicio pregătire, aproape niciuna. Poate ai nevoie de ceva și dacă ai uitat aici ceva, nu-i nicio nenorocire, că te întorci înapoi și iei și îți faci treaba. Dar dacă ai plecat pe 2 luni de zile, trebuie să faci pregătiri, să te gândești bine dinainte toate lucrurile de ce ai nevoie, că dacă ceva ai uitat, e gata, greu, greu mai poți acum să recuperezi ceea ce ai uitat. Suntem în fața cele mai mari călătorii din viața noastră. Și toți oamenii se află în fața cele mai mari călătorii și, paradoxal, cei mai mulți nu se pregătesc deloc pentru călătoria asta. Pentru orice călătorie din viața lor, oamenii se pregătesc și cu cât este mai lungă călătoria, se pregătesc mai mult. Acum poate să dureze un an, să zicem. Să stai, să spunem, 2 ani, dar o călătorie mai lungă de 2 ani, nu știu cine își planifică astăzi pe pământ. Dar 2 ani raportat la 70 de ani este ceva. 2 ani raportat la 1000 de ani nu mai înseamnă aproape nimic. 2 ani raportat la eternitate e chiar zero. Și câtă pregătire pentru o călătorie, pentru o călătorie lungă, pentru o perioadă mai lungă în care lipsești de acasă și ești plecat și ești departe de casă. Însă, iată o călătorie care privește eternitatea. Vei pleca de aici și nu te vei mai întoarce niciodată aici. Ce pregătiri ar trebui să faci pentru această călătorie. Pentru că înștiințarea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos ne-o face și pe care ne-o face tuturor, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Mijlocul încins însemna pregătirea de plecare. Știți că sărbătoarea Paștelor, la sărbătoarea Paștelor, ei trebuiau să stea cu mijlocul încins și cu încălțăminte în picioare și cu toiagul în mână. Adică ești gata de plecare, ești pregătit de plecare. Și Domnul Iisus Hristos vorbește aici, când vorbește despre iminența împărăției, ca o călătorie. Este o călătorie, este cea mai mare călătorie și trebuie să fii pregătit pentru călătoria aceasta. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Pentru că veți pleca în cea mai mare călătorie a vieții, într-o călătorie eternă, care te duce în eternitate. Călătoria aceasta te duce într-un spațiu care nu se mai termină niciodată și de unde nu te mai întorci aici niciodată. De acolo nimeni nu se va mai întoarce în acest spațiu temporal. Să trăiască pentru o perioadă de timp și să plece iară. Nu există așa ceva, nu există reîncarnări. Nu se întoarce nimeni să reîncarneze și apoi să plece iară. O dată, de două ori, de zece ori, ce știu eu câte cicluri de încarnări repetate. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. O singură dată vor pleca din viața aceasta și plecarea este iminentă. Pentru oricine plecarea este iminentă, în perspectiva împărăției, în perspectiva eternității, plecarea este iminentă. Oricine poate pleca, oricând. Duceți-vă în cimitir și uitați-vă pe pietre să vedeți cum au plecat. La ce vârste au plecat. Oricine poate să plece oricând. Și este cea mai mare călătorie a vieții. Și de felul în care te pregătești pentru călătoria asta, depinde unde vei ajunge dincolo. Ori în eternitatea fericită în prezența lui Dumnezeu, ori în eternitatea damnată, în întuneric, în plânsul și scrâșnirea dinților în iad. Totul depinde de ceea ce faci aici, de pregătirea pe care ți-o faci sau pe care nu ți-o faci. Pentru că cei mai mulți oameni pleacă nepregătiți din viața aceasta și se înșală, cei mai mulți se înșală că îi vor pregăti alții. Păi pregătesc mortul, pregătesc pentru mormântare, nu pregătesc pentru viață. Și îl îmbracă și îl fac și vine aia și îl cosmetizează să arate cât se poate, dacă se poate, să semene cu un viu. Deci să nu semene cu un mort, se îmbălsămează ca să nu miroase. Ori pregătiri multe, multe se fac și pentru Iacov s-au făcut pregătiri multe. 40 de zile l-au îmbălsămat pe Iacov. Pentru că era o istorie, se încheia o istorie acum. Era o perioadă a patriarhilor, Avraam, Isaac și Iacov și iată ultimul dintre patriarhi moare. La o vârstă înaintată, 147 de ani, parcă, și nu mai avem patriarh, acum este ultimul patriarh, numai patriarhul României. Vorbim despre patriarhi, despre Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Și aici s-au făcut pregătiri și la așa ceva. Dar când era vorba de Iacov și mai ales că Iosif avea mari posibilități acolo în Egipt. Egiptenii erau specialiști în îmbălsămări și știm piramidele, mumiile din piramide, împărații egipteni, faraonii. Și l-au îmbălsămat pe Iacov 40 de zile și după aceea l-au luat pe Iacov și l-au dus să-l înmormânteze în mormintele părinților lui, în țara Canaanului. Și-au mai oprit, și-au mai făcut un bocet, și-au zis un mare bocet este printre egipteni. O mulțime mare s-au dus. Zilele de pregătire s-au încheiat, zilele de bocet s-au încheiat și până la urmă Iacov a trebuit să fie pus în mormânt alături de Leia și alături de părinții lui, acolo în peștera Macpela. N-au putut să-l țină multă vreme, nici măcar îmbălsămat, nici măcar pe Iacov. Călătoria s-a încheiat. Călătoria s-a încheiat. Și pregătirile de plecare trebuie făcute în timpul vieții. Dacă ne aducem aminte, Iacov a ajuns în Egipt nu cu câteva zile înainte de a muri. Au mai trecut ani de când a ajuns Iacov în Egipt și când Iacov i-a fost prezentat lui Faraon. Când Faraon s-a bucurat că l-a văzut pe Iacov, pe tatăl lui Iosif, sigur că s-a bucurat pentru că Iosif i-a salvat națiunea. Și de omul ăsta a dat naștere la așa un copil și trebuie cinstit bătrânul ăsta care a venit cu părul alb. La cât se ridică numărul anilor tăi, îl întreabă Faraon pe Iacov și spune Iacov, zilele călătoriei mele, anii mei au fost puțin, zilele, nu spune ani, și avea deja pe la 130 ani, zilele călătoriei mele au fost puține și rele, nu s-au ridicat la zilele părinților mei. Și Iacov, când a ajuns în Egipt, i-a spus lui Iosif și a mulțumit lui Dumnezeu, nu credeam că o să-ți mai văd fața și iată că acum îți văd și sămânța, acum pot să mor. Era pregătit de plecare? Era pregătit. Au mai trăit încă vreo 17 ani. Vedeți, oamenii lui Dumnezeu erau mereu pregătiți de plecare? Isaac, când a binecuvântat pe Iacov și l-a chemat pe Esau să-i dea binecuvântarea, zilele vieții mele sunt aproape de încheiere. Moartea mea este aproape, plecarea mea de aici este aproape. Fiule, vino ca să te binecuvinteze sufletul meu. Când? Înainte de moarte. Știți cât a mai trăit Isaac după aceea? Păi a plecat Iacov în Padan Aram și a slujit 20 de ani și s-a întors înapoi și Isaac nu era mort. Dar nu mai vedea, era orb deja Isaac de, cum îi zice, cataractă. Avea cataractă, nu se opera cataractă, nu era laser atunci, că dacă era laser putea să fie operat și vedea bine încă 20 de ani. Dar nu mai vedea și se gândea Isaac, călătoria mea e aproape de încheiere. Fiule, vină să te binecuvinteze sufletul meu înainte de moarte. Și n-a murit, dar înțelegem altceva de aici, că acești oameni erau pregătiți, asta era important, că ei vedeau că pot să plece în orice vreme din viața aceasta. Și ei erau pregătiți și n-au vrut să plece fără să-și încheie lucrarea. Lucrurile importante care sunt de făcut, trebuie făcute, trebuie încheiate. Era foarte importantă binecuvântarea pe care părintele o dădea copilului. Urmează 2, întoarcerea stăpânului, versetul 36. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Plecarea este iminentă, este sigură, este cea mai mare călătorie, este cea mai mare trecere, cum spunea Lucian Blaga despre marea trecere, deși și-a pierdut credința în Dumnezeu și trecerea aceasta îl întuneca. Și întuneca timpul și în urma lui și înaintea lui și toată filozofia lui era de fapt un fel de filozofia întunericului, de eternitate a morții. Și oamenii vorbesc de trilogia culturii și despre opera lui Lucian Blaga și unul dintre cei mai mari filozofi din literatura română, însă filozofia lui Lucian Blaga se reduce așa în două cuvinte la eternitatea întunericului sau eternitatea neființei, eternitatea neexistenței. Adică existența umană apare ca un ceva accidental foarte scurt, însă starea universală, starea eternă este de neeternitate, adică de eternitate, de neființă, de inexistență, de întuneric, de frig. Și asta aduce mult pesimism și multă apăsare. Era în viață, nu era pregătit nici pentru viață, nu era pregătit nici pentru moarte. Spunea fratele Niculiță Moldoveanu, acolo în casa de pe Cristian, pentru că casa asta era familiei Blaga, că venea din când în când Lucian Blaga. L-a văzut pe Lucian Blaga, cred că a și vorbit cu el de 2-3 ori. Greu era de vorbit cu el, cu filozoful, greu de comunicat. Și n-avea nicio stare. Venea la rudele lui aici și umbla prin curte. Și mă uitam pe geam și îl vedeam cum umblă prin curte, cu mâinile la spate. Mergea înainte și înapoi, făcea plimbări pe aici prin curte. Și îl vedeam un om întunecat, un om închis la față, un om crispat la față. Nu putea să vezi un zâmbet pe fața lui. Și tatăl lui a fost preot. Și el scrie psalmul 151. Și erai al semințiilor și al regelui David erai, dar nu mai era lui. Degeaba, era al părintelui lui, atât de aproape de el, atât de aproape de împărăția lui Dumnezeu și totuși așa de departe. Stăpânul se va întoarce. Împărăția are un împărat. Împărăția este eternă. Și Domnul spune să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Plecarea copiilor lui Dumnezeu nu este o plecare în neant, în întuneric, în neființă, în neștiință. Cine știe ce va fi dincolo. Plecarea copiilor lui Dumnezeu este o întoarcere acasă. Se întorc acasă la Dumnezeu. Este ca întoarcerea dintr-o călătorie. Dacă vedem viața aceasta ca o călătorie, este ca o întoarcere dintr-o călătorie. În sfârșit ajungi acasă. În casa în care n-ai fost niciodată până acum. Pentru că nu te-ai născut în casa asta, te-ai născut departe de casă. Te-ai născut departe de casa tatălui. Iată că am fost născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Afară, străin de legămintele făgăduinței, străin de viața lui Dumnezeu. Însă Fiul lui Dumnezeu a venit și a coborât aici și a adus aici împărăția lui Dumnezeu. Și ne-a născut în împărăția lui Dumnezeu și ne-a dat dreptul de fii în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ne-a dat dreptul de fii, ne-a dat dreptul și de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Și suntem moștenitori de drept ai împărăției lui Dumnezeu cu toții. Toți cei care au intrat în împărăția lui Dumnezeu, toți cei care l-au primit pe Hristos, care au fost născuți din nou, au primit cetățenie în împărăția lui Dumnezeu. Ai cetățenia, dar încă nu ești în țară, n-ai intrat în țară. Ai cetățenia americană, păi valabilă, nu? E o problemă de timp până când vei ajunge acolo în țară ca să-ți exerciți cetățenia și drepturile. Ai cetățenia împărăției lui Dumnezeu. Ai actul legal că ești cetățean al împărăției lui Dumnezeu, însă nu ești practic în împărăția lui Dumnezeu. Ești în împărăția lui Dumnezeu. Așa vorbind, după omul dinăuntru, spiritual, ești în prezența împărăției lui Dumnezeu, dar încă ești în lumea aceasta, fizic. Și trebuie să treci și fizic în împărăția lui Dumnezeu. Și trebuie ca și trupul acesta să intre fizic în împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel că așteptăm răscumpărarea, adică așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Trupul nostru va fi schimbat într-o clipă în asemănarea trupului Fiului Slavei sale. Pentru că putrezirea nu poate să moștenească neputrezirea. Plecarea este o întoarcere, este o întoarcere acasă, este o întoarcere la stăpân. Stăpânul va veni când vei pleca din lumea aceasta, dacă te-ai întors la Dumnezeu, dacă te-ai pregătit pentru această călătorie, să spunem o călătorie de întoarcere, te întorci acasă. Vei ajunge în casa de care aparții, pentru care te-a creat Dumnezeu la început, cum l-a creat Dumnezeu pe Avram, pe Adam, și a creat-o pe Eva și a pus în grădina Edenului, în paradis, în rai. Asta era casa, dar de acolo au fost izgoniți afară. Și toți oamenii care s-au născut de atunci s-au născut afară din paradis. Intrarea în grădina Edenului a fost închisă. Un înger cu o sabie de foc păzea intrarea grădinei Edenului. Și ce nenorocire, ce paradox al istoriei, la sfârșitul lumii, la sfârșitul istoriei, ce se întâmplă astăzi pe locul unde a fost grădina Edenului, acolo în Irak, în delta Tigrului și a Eufratului. Ce se întâmplă astăzi acolo? Parcă nu ți se pare că e așa ciclică istoria? La începuturile istoriei Dumnezeu a pus primii doi oameni fără păcat în grădina Edenului, acolo în Irak. Acolo i-a așezat Dumnezeu. Și iată ce se întâmplă cu Irakul astăzi în atenția lumii întregi. Toată istoria lumii este concentrată asupra Irakului. Toate canalele de știri vorbesc despre Irak în fiecare zi. Ce atentate, ce violență. Astăzi nu mai e paradisul acolo, astăzi e Satana întronat acolo. În locul unde trebuia să fie împărăția lui Dumnezeu, grădina Edenului, cel mai frumos loc de pe tot pământul. Și poate că și asta ne arată că se încheie istoria. Se închide istoria și trebuie să plecăm cu toții. Pentru cei care s-au pregătit pentru întoarcerea acasă, întoarcerea este ca pentru niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Și deci nu-i ceva trist, nunta nu-i ceva trist, nu? Nunta este bucurie. Nu se întoarce de la mormântare, stăpânul lor. Stăpânul nostru nu se întoarce de la mormântare niciodată. În împărăția lui Dumnezeu nu există mormântări. Lasă-mă să-mi îngrop, dă-mi un loc unde să-mi îngrop moartea. Nu este nuntă în împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 spune, iată că a venit ziua nunții mielului. Și soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Plecarea, trecerea, este un prilej de bucurie, de cea mai mare bucurie. Că nu ne putem închipui bucurie mai mare decât nunta. Nunta este cea mai mare bucurie pe care o poate trăi un om în timpul vieții. Și după aceea, rezultatul nunții vin celelalte bucurii ale familiei, copiii și așa mai departe. Însă, acestea toate sunt condiționate. Nunta aduce doi oameni împreună și în uniune, în comuniune. Și nunta aduce pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți în comuniune cu Dumnezeu, în comuniune cu Mirele. Există o comuniune acum, există o părtășie frățească acum. La un anumit nivel, la o anumită scară. Toți simțim că este imperfectă. Toți simțim că, cel puțin așa cât am dorit noi, comuniunea cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, cât de mult am dorit-o și cât de puțin o trăim și cât de puțin o împărtășim. Însă, în întregimea ei se va experimenta atunci când vom fi ca El și când îl vom vedea față în față, atunci când vom participa la nunta mielului. Atunci vom intra în această comuniune desăvârșită cu Fiul lui Dumnezeu. Trecerea este o întoarcere, este o așteptare a întoarcerii stăpânului. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată. Să-i deschidă îndată înseamnă că omul veghează. Înseamnă că omul este foarte atent și așteaptă ca stăpânul să vină când? Din clipă în clipă. Întoarcerea stăpânului este iminentă și sluga, ispravnicul, administratorul știe lucrul acesta. Este pregătit pentru întoarcerea stăpânului. Stăpânul trebuie să găsească toate lucrurile în ordine atunci când vine. Și eu trebuie să fiu gata, pentru că pentru asta sunt pus aici, eu trebuie să fiu gata ca să-i deschid ușa când vine. Dacă el vine și mă găsește prin pivniță sau prin șopron și el e la ușă acolo, deci totul s-a ruinat, orice pregătire am făcut până acum, este importantă clipa venirii. Eu trebuie să fiu ca unul care l-așteaptă și să-l văd pe drum când vine, să văd când se apropie. Cum zicea tot fratele moldovean într-o cântare, căci astăzi zic poate și mâine la fel, dar poi mâine e sigur că vine. Vedeți că oamenii lui Dumnezeu l-așteptau pe Domnul să vină în 3 zile? Astăzi zic poate și mâine la fel, dar poi mâine e sigur că vine. Și suntem ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să vină și să-i deschidă îndată. Ești prezent acolo, ești pregătit, îl vezi, îi vezi semnele venirii, îl aștepți, ești pregătit. Și când se apropie deja, ai ieșit deschis ușa ca să intre. Urmează isprăvnicia slujitorilor. 37-a. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Și cine face lucrul acesta e fericit. Pentru că și-a împlinit menirea aici și intră în bucuria și în fericirea stăpânului. Stăpânul care vine și găsește robul la ușă și care robul îi deschide ușa ca stăpânul să intre, nu-l laudă pe robul acesta, este un rob credincios. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Este o ispravnicie a slujitorilor. Dacă el este stăpânul, înseamnă că noi suntem slujitori. Noi suntem ispravnici. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. El este stăpânul, Domnul Iisus Hristos este stăpânul și dacă suntem slujitorii lui, ne-a pus în lucrarea lui. Și trebuie să facem lucrarea lui și trebuie să slujim spre lauda slavei lui. Toate celelalte slujiri sunt complementare sau sunt subordonate. Toate celelalte slujiri. Orice, toți slujim în toate felurile pentru existența noastră și a familiei. Însă toate acestea sunt subordonate unei slujiri eterne, unei slujiri esențiale este slujirea stăpânului. Și am văzut înainte, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, dar nu în somn, ci muncind. Toate acestea vi se vor da pe deasupra, însă întâi împărăția lui Dumnezeu, întâi slujirea lui Dumnezeu, întâi împărăția lui Dumnezeu, întâi prioritatea supremă, care este slujirea lui Dumnezeu și pregătirea. 4. Inima mirelui. 37b. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Și în momentul acesta, când mirele vine, când ispravnicul îi deschide ușa și se vede că se deschide ușa nunții, ușa spre odaia de nuntă. Ce interesant, parcă dacă tu l-aștepți să vină și el vine, nu tu te duci. Deci el vine la tine, stăpânul vine la tine, mirele vine și tu deschizi ușa ca să intre. Unde ar intra? În casa ta, nu? Normal trebuie să intre în casa, dacă tu ești în casă, tu deschizi ușa, el vine la tine. Paradoxul, miracolul este că nu el intră în casa ta, ci tu intri în casa lui. Deci tu ești cel care slujești, tu ești cel care deschizi ușa, tu ești cel care îl aștepți, tu ești cel care te pregătești pentru ziua anunții, el este cel care vine la tine și când ai deschis ușa, în loc ca el să intre la tine, descoperi că tu intri la el. Și asta este o mare taină, pentru că nu ține de împărăția aceasta și de lucrurile acestei lumi. Pentru că auziți ce spune? Adevărat, vă spun că el se va încinge, îl va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Este vorba de odaia de nuntă, care nu e aici. Nunta este în ceruri, Apocalipsa capitolul 19. A venit ziua nunții mielului și soția lui s-a pregătit pentru ziua nunții. Deci când el vine la tine și când tu îi deschizi ușa ca să te primească, de fapt tu te duci la el. Și scopul venirii lui la tine este ca să te ducă la el. Când a venit la tine și când ai deschis ușa, într-o clipă te-ai trezit în slava lui, în odaia de nuntă. Și acolo se întâmplă lucrul cel mai neașteptat cu putință. Adică el este stăpânul, el este împăratul, el este mirele, el este răscumpărătorul, el este mântuitorul, el este cel care a murit pentru tine, cel care te-a născut, care te-a dus la viață prin cuvântul lui, prin Duhul lui, el este cel care te-a păzit toți acești ani, el este cel care ți-a dat sănătate și putere să te pregătești pentru ziua anunții și acum el vine la tine și te transfigurează, te transformă, te trezești dintr-o dată în odaia de nuntă. Totul este pregătit acolo și vei descoperi că și el a lucrat în perioada asta. Nu numai tu ai lucrat și te-ai pregătit, mult mai mult a lucrat el pentru tine decât ai lucrat tu pentru el. Că pentru că odaia de nuntă este toată pregătită pentru tine ca să intri la nunta mielului. Toate lucrurile sunt pregătite acolo. Și acum, tu ca slujitor, te-ai gândit, Doamne, ce aș putea să fac aici? Dacă ai slujit aici și dacă ai lucrat aici, ai așteptat. Acum, în sfârșit, pentru prima dată în viața mea, pot să fac o lucrare cum am dorit totdeauna să o fac în timpul vieții și n-am putut niciodată. Niciodată n-am avut posibilitatea să fac așa o lucrare. Iată ce se întâmplă. Adevărat vă spun că el se va încinge. Cine? Ispravnicul, slujitorul? Nu slujitorul, mirele. Mirele se va încinge, îi va pune să șadă la masă pe cine? Pe slujitori. Îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Dacă l-ai slujit pe Dumnezeu cu credincioșie aici, dacă te-ai pregătit, dacă ai fost gata pentru venirea Lui, dacă i-ai deschis ușa atunci când a venit, El te duce în slava Lui, în odaia de nuntă și vei experimenta atunci ceva care te uluiește, care te lasă fără cuvinte. Nici cel care a intrat cu alte haine decât cu hainele de nuntă n-au avut niciun cuvânt de spus. Spune că au amuțit și l-au aruncat în întunericul de afară. Dar nici cei care vor intra cu o haină de nuntă nu vor avea niciun cuvânt de spus. Pentru că vor fi muți de uimire și de uluire de ceea ce vor vedea acolo. Să vezi că mirele te ia și te așează la masă. El te ia pe tine, slujitorul, tu care parcă nici nu îndrăzneai să-ți ridici privirile spre el. Te ia și ia pe toți slujitorii lui și pe toți îi așează la masă. El se încinge și el se pune ca să le slujească. Nu spune Apostolul Pavel, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Și asta este inima mirelui, este o slujire a dragostei. 5. Incertitudinea timpului, versetul 38. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghind. Deci acum revine din nou aici la ascultători și revine din nou la noi, după ce în inima mesajului aici ne prezintă starea aceasta fericită, eternă, în prezența lui Dumnezeu, asta poate și pentru o motivație sau pentru o remotivare pentru fiecare dintre ascultători, se determine la slujire și la pregătire. În inima pasajului aici prezintă starea eternă de cer, de fericire, ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi venind la venirea lui. El se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Și acum, din nou, revine la, pe pământ, aici, la noi, la ascultători, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghind. O strajă, două străji. Fie că vine la prima, fie că vine la a doua. Descoperiți vreo incertitudine aici, în aceste cuvinte? Să spun, s-ar putea să vină la prima, s-ar putea să vină la a doua, s-ar putea să nu vină niciodată, dacă am spune așa ceva. Și ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghind. Cine ar fi determinat la veghere? S-ar putea să vină mâine, s-ar putea să vină poimâine, dar s-ar putea și să nu vină niciodată. Asta îți dă o mare incertitudine și nu te determină la ceva serios. Însă când spune fie că vine la a doua din strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, adică e sigur că vine. Venirea mirelui este sigură și venirea mirelui este iminentă. Va veni noaptea aceasta. Mirele va veni în noaptea aceasta. Nu spune că va veni în zori. La a doua strajă sau la a treia strajă, spune în alte evanghelie sau la cântatul cocoșilor. Cocoșul cântă înainte ca să facă ziua. Și a doua strajă este la miezul nopții. Începe la miezul nopții. A treia strajă începe la 3 dimineața. Deci și o strajă și cealaltă sunt în noapte. Sunt în întuneric. Și vedeți că și biserica este în întuneric deocamdată. Aici este întunericul acestui veac. Și până la sfârșitul istoriei este întuneric și va fi întuneric pe pământ și va fi întuneric gros, mare întuneric. Spune în prorocul Isaia, iată că vine dimineața și este tot noapte. Spre deosebire de noaptea care trece, noaptea fizică care trece și spre dimineață începe să se facă lumină, în istoria aceasta a lumii, pe măsură ce se înaintează în timp, întunericul este tot mai mare. Se așteaptă dimineața și nu apar zorile. Gândiți-vă ce coșmar am trăit. Într-o dimineață, să vezi că se face ora 6, se face ora 7 și întuneric ca la miezul nopții. Se face ora 9 și întuneric ca la miezul nopții. Nu se mai face ziua. Iată că vine dimineața și este tot noapte. Asta se va întâmpla cu cei mai mulți din locuitorii lumii. Iată că vine dimineața și este tot noapte. Pentru ei nu se va mai face ziua niciodată. Nu se va mai crăpa de ziua. Nu va mai răsări luceafărul strălucitor de dimineață niciodată pentru ei. Noaptea aceasta a sufletului, noaptea aceasta spirituală în care trăiesc, îi va duce noaptea eternă. Pentru alții vine dimineața, unii vor pleca la ospățul nunții mielului, însă pentru ei nu se va mai face ziua. Iată că vine dimineața și este tot noapte. Incertitudinea timpului. Este sigur că Domnul vine la a doua strajă sau la a treia strajă. Poate veni la a doua, poate veni la a treia. Cu siguranță va veni în noaptea aceasta. Însă nimeni nu știe dacă vine la a doua sau vine la a treia. De la straja a doua până la straja a treia sunt vreo 6 ceasuri, 2 străji din noapte, 6 ceasuri. În aceste 6 ceasuri ale istoriei, Domnul poate veni oricând. Și în perspectiva străjilor de noapte, timpul acesta este foarte scurt. 2 străji. Cineva care este de strajă, care este santinelă, care este în post. Știți ce regulament este pentru serviciul de post și de gardă? Cel mai strict serviciu din armată. Dacă ai fost găsit că ai părăsit postul, intri în batalion disciplinar, în închisoare, Mai rău decât în închisoare. Dacă ai fost găsit dormind în post, intri în închisoare, în batalion disciplinar. Dacă ai fost găsit mâncând în post, poți să intri în batalion disciplinar. Pentru că tu ești pus acolo nici nu ca să dormi, nici ca să mănânci, nici ca să umbli aiurea, să te uiți ce știu pe unde cu binoclu, ești pus acolo ca să păzești. Și când intri în postul acesta, ți se dau obiective pe care le ai în pază și apărare. Și de fiecare dată când intri, poți să faci de un an de zile serviciu de gardă. Când intri în postul ăsta, de fiecare dată ți se cere să repeți consemnul. Și să spui, am în pază și apărare, sau primesc în pază și apărare, și să spui toate obiectivele pe care le ai de păzit. Trebuie să știi foarte bine. Soldatul trebuie să fie pregătit, străjerul foarte bine, să știe ce are de păzit. Și tot timpul acestor 3 ore patrulează. Merge în stânga și în dreapta, în dreptul acestor obiective. Și se uită, verifică lacăte, sigilii, se uită împrejur, gardul, nimeni să nu vină, toate acestea să fie în siguranță. Despre așa ceva, la așa o pregătire, la așa o slujire ne cheamă Dumnezeu. Apoi poți să și dorm 10 minute, jumătate de ceas, doar ține 3 ceasuri garda. Cât până vine și se schimbă, vine caporalul de schimb, dar poate să vină patrula. Când serviciul de gardă este și patrula care poate să vină oricând. Și dacă patrula te-a găsit că nu ești în post, iară tot la pușcărie, tot în batalion disciplinar te-ai dus. Ferice, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Ca un serviciu de gardă. Și care am fost în armată și am făcut gardă, știm ce înseamnă asta, că te epuizează. Când ajungi să scapi de gardă, ziceau bătrânii, veteranii, erau din ciclul 3 când am ajuns noi, toamna, în armată, ca o gardă cât berilă. Atâta gardă a făcut, ce era berilă? Un urs. Ce știu, cum stă ursul și hibernează toată iarna, atâta gardă au și ei. Căsătui de gardă, nici nu mai forți. Oh, câtă gardă te așteaptă, bibanule, le spuneau ăștia care veneau la început. Ce te așteaptă? Dar era o mare eliberare. Când a venit liberarea și să scapi de serviciu de gardă, era ceva de parcă cineva te-a scos din închisoare. Așa trăiai. Când ieșeai din post și te duceai în corpul de gardă, mai urmau încă 3 ceasuri de regulamente. Să citești regulamentul serviciului de gardă și garnizoană. 3 ceasuri. Tu erai frân de oboseală. 3 ceasuri numai cu arma pe umăr. Și patrulai încoace și încolo. Și încoace și încolo. Asta făceai 3 ceasuri noaptea când alții dormeau. Și acum vii și te întorci înapoi în clădire. Acolo sunt paturi. Dar tu n-ai voie să intri la somn. Trebuie să mai stai încă 3 ceasuri de pregătire să citești regulamente. Vedeți ce pregătire? Și-o făceam asta de frica pușcăriei, de frica batalionului disciplinar, de frica pedepsei, de frica autorității care era asupra noastră. Și acum, cum am putea noi să comparăm și batalionul disciplinar, cum ai putea compara cu iadul, cu judecata eternă? Cum ai putea să compari un străin, un stăpân, un locotenent, un colonel, un general, orice ar fi un comandant de regiment care te poate condamna pentru 6 luni sau pentru un an de zile la batalion disciplinar, cu stăpânul stăpânilor, cu domnul domnilor, cu împăratul împăraților, care te-a răscumpărat și s-a dat pe sine însuși pentru tine. Te-a răscumpărat cu cel mai mare preț, cu însuși sângele lui. Și îți cere toate aceste lucruri nu pentru el, ci pentru tine, ca să te facă fericit. Ferice, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Deci, vedeți, înțelegem cu toții că problema este extrem de serioasă. Nu există ceva mai serios decât asta. Că serviciul de gardă din unitate era ca și o situație de război. Acolo acționai ca în situație de război, pe timp de pace. Ca în situație de război, pe timp de pace. La fel și viața noastră spirituală trebuie dusă în situație de război, pe timp de pace. Pentru că oricând poți să fii atacat. Oricând există primejdii de jur împrejur. Și oricând poți să intri în conflict. Și diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. De aceea trebuie în orice moment să fii pregătit. Timpul nu-l cunoaște nimeni. Este o incertitudine a timpului, de aceea vorbim de nevoia mare de a fi pregătit tot timpul. Și urmează 6, importanța învățării. Versetul 39. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Dacă ar ști. Ar fi bine sau ar fi rău? Dacă ar ști. Ar fi bine, nu? Dacă ar ști, ar fi bine. Ce important este ca să știi. Și ce nenorocire este ca să nu știi. Ignoranță înseamnă întuneric. Și Apostolul ne cheamă și Duhul lui Dumnezeu ne cheamă ca să știm, ne cheamă ca să învățăm. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, știți bine. În amândouă, vă scriu a doua epistolă, spune Petru, în amândouă caut să vă țin mintea trează prin înștiințări, ca să știți. Pe de altă parte știm, spune Apostolul Pavel, că toate lucrurile, sau în toate lucrurile, Dumnezeu lucrează spre binele celor care îl iubesc pe El, adică a celor care sunt chemați după planul și după voia lui Dumnezeu. Foarte important este ca să știi. Și voi înși vă ați învățat, spune Apostolul Pavel, sau ați fost învățați de Dumnezeu cum să vă purtați în timpul vieții acesteia. Cât de importantă este învățarea. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei, vedeți ce contrast aici, ce paradox iarăși? Să știți bine că dacă ar ști. Deci unii știu bine și alții nu știu deloc. Așa merge istoria și așa merge împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta, cu unii care știu bine și cu alții care nu știu deloc. Deci cui le spune să știți bine? Ucenicilor, înțelegem că le spune lor, să știți bine. Și ei știu bine de acum pentru că învățătorul este cu ei. Și învățătorul îi învață și învață bine și de acum înainte ei știu bine lucrurile acestea. Și ei sunt preocupați de împărăția lui Dumnezeu și ei doresc să învețe. Mereu veneau și spuneau, învățătorule, sau dacă erau în pericol, învățătorule, scapă-ne că pierim. Și uitați-vă mai jos, versetul 41, o să vedem duminica viitoare. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru alții? Din cuvintele lui Petru înțelegem noi. N-am prea înțelege că e vorba de o pildă aici, când citim cuvintele acestea. Însă Petru zice, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și vedeți că aceste cuvinte, să știți bine, că dacă ar ști stăpânul casei la ce s-ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa, se adresează ucenicilor. Pentru că ei sunt cei care învață. Ei sunt cei care l-au recunoscut ca învățător, ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitor. Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, ei învață. Ei sunt ucenici și ei învață. Și orice le spune Mântuitorul, ei vin și pun întrebări. Pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Adică sunt interesați de împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce li se spune nu intră pe ureche și iese pe alta. Sau nici n-aud ceea ce li se spune. Ai auzit ce am spus? N-am auzit. De ce n-au auzit? Păi nu s-au auzit cuvintele? Ba s-au auzit. Altcineva din casă a auzit. Dar el cum de n-aude? Sau ea cum de n-aude? Tu ai spus lucrurile clar, dar nu aude. Pentru că nu-i preocupat de ceea ce spui. E preocupat de altceva. Are o carte și o citește și e captivat de lectură. Și tu îi spui ceva, du-te și fă lucru cu tare. Și tu ești sigur că o auzit și că i-ai spus și că o să-l facă. Și vii după un ceas, păi nu ți-am spus să faci asta? Cui? Mie mi-ai spus, mie nu mi-ai spus nimic. Eu n-am auzit nimic. Vedeți? Dacă ești preocupat de altceva, nu auzi nimic. Dumnezeu vorbește. Și vorbește clar. Și unii aud. Unii aud foarte clar cuvintele lui Dumnezeu, dar cei mai mulți n-au nimic, pentru că sprinși de alte lucruri, umblă cu grebla prin gunoaie. Și el e că preocupat acolo să vadă, găsește ceva acolo în tomberon. Asta e viața lui toată. Caută în gunoaiele acestei lumi. Și degeaba îi vorbește Dumnezeu că el n-aude. El aude numai de acolo, dacă e ceva. De acolo de jos, unde caută, unde e comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și Dumnezeu îți vorbește inimii, dar dacă inima e acolo, nu poate să audă. Așa cum și un copil care e prins de jocul lui sau de ceva, nu aude ce îi spune părintele, că inima lui nu-i la muncă. Nu să-și facă ordine în casă, să-și pună cărțile la loc, să dea cu aspiratorul, să măture. Nu-i deloc acolo, nu-i plac lucrurile astea. Și la fel, poate că și inima noastră poate să nu fie la slujire, la slujirea stăpânului. Că nu-i ceva care îți face mare plăcere aici. Însă Dumnezeu nu ne-a chemat la lucruri care ne fac mare plăcere, ci la lucrurile care ne fac mare bine. Noi cerem copiilor să facă nu ceea ce le place, ci ceea ce e bine pentru ei, ceea ce e bine pentru familie, ceea ce e bine pentru viitorul lor. Vor ajunge să înțeleagă că era bine și că trebuiau să facă asta, că vor cere și ei copiilor lor să facă aceleași lucruri. Asta înseamnă libertate și datorie. Și când o să înțelegi cât de bine a fost să slujești aici? Că era o poezie, că ce să fac cu el aici și cu puiul, știți, în găoace acolo. Doamne, ce mi-ai dat daruri care sunt povară. Dar până când treci dincolo. Până acolo e o povară, e un greu, când ai trecut dincolo, descoperi că și ochiul, și ghearele, și toate, și aripile, ce m-aș fi făcut, Doamne, dacă ai făcut după mine și după mintea mea, ce m-aș fi făcut, eram un invalid pe viață aici, nu mă puteam descurca deloc în viața asta. Toate acestea lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Și când intri acolo și când stăpânul te pune la masă și el începe să slujească, vei descoperi valoarea tuturor lucrurilor pe care le-ai făcut aici și care nu ți-au plăcut. Pentru că nu putem să facem tot ceea ce vrem, spune Apostolul Pavel, ci ce trebuie să facem, ceea ce spune stăpânul, ceea ce știe el, cum și copilul trebuie să facă ce îi spune părintele, chiar dacă nu înțelege și chiar dacă nu-i place. Și deci cei care știu sunt ucenicii și ei vor ști bine și ei vor învăța și mai mult și cel care nu știe este stăpânul casei. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Nu ne oprim aici prea mult, nici nu e așa de important. Cine e stăpânul casei? Probabil că intuiți deja stăpânul casei care nu știe când vine mirele. Cine e stăpânul casei aici unde locuim cu toții? Cine e stăpânul pământului? Diavolul. El este stăpânul casei. Știe când va veni mirele? Nu știe. Și asta e mare încurajare pentru cei care fac parte din mireasa lui Hristos, că El nu știe. Și că noi știm, și că noi știm bine. Și noi nu suntem în neștiință de planurile Lui. Și cine știe are un mare avantaj față de cine nu știe. Pentru că cine știe câștigă, pentru că știe. Era un om înțelept și sărac și a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Dar unul poate să fie bogat și puternic și dacă nu are știință, hoțul vine în ceasul în care nu se gândește și jefuiește și sparge casa. Deci aici e mult simbolism în versetul acesta. Multă istorie este în acest verset, deși noi citim aici parcă așa niște cuvinte. Dacă ar ști stăpânul casei în ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Fiul omului va veni ca un hoț noaptea, spune la 1 Tesaloniceni capitolul 5. Hoțul care vine pe neașteptate, pe neașteptate pentru stăpânul casei, nu pentru slujitorii lui. Pentru stăpânul casei vine pe neașteptate, ce se va întâmpla? Îi va sparge casa. El crede că averile sunt la adăpost, am citit înainte, tot în capitolul acesta. Crede că averile sunt la adăpost. Până când? Până când vine peste el unul mai tare decât el, îl jefuiește și ia tot ceea ce are. Va veni stăpânul casei, va veni hoțul, va veni mirele în ceasul în care stăpânul casei nu știe și nu se așteaptă și îți va sparge casa. Are putere să-i spargă casa, pentru că nu știe. Și hoțul e puternic, nu a făcut război în cer. N-a făcut hoțul război în cer, nu a fost un mare conflict în ceruri, pe dacă n-avea putere, nu putea să facă război. Însă iată că hoțul, că stăpânul casei nu știe când va veni hoțul, dacă ar ști, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. În mod fizic se întâmplă lucrul acesta. Dacă cineva te anunță, îți anunță, s-a pus o bombă undeva, ce se întâmplă? Se eliberează clădirea imediat. Ați auzit că și prin România s-a întâmplat anunțuri false, dar pot să fie adevărate. Nu știe nimeni că e fals sau e adevărat. O primit un anunț de felul acesta, imediat eliberează clădirea, vin specialiștii să vadă, să descopere unde e bomba, când din nou locul este sigur și pot să intre toți în clădire. Ar veghea și n-ar lăsa să spargă casa. Și 7, întărirea incertitudinii. Și voi, dar, fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Voi, dar, fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Pregătirea, iminența împărăției, înseamnă pregătire și pentru noi și înseamnă și pentru noi un lucru necunoscut. Adică definirea în timp, exact când va fi timpul. Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deși știm bine, deosebirea este că știm bine că va veni. Că știm bine că va veni noaptea aceasta. În a doua strajă sau în a treia strajă va veni și pentru că știm bine lucrul acesta, trebuie să veghem și să fim gata. Voi dar fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În loc ca Domnul să le îndepărteze incertitudinea, Domnul le întărește și le transformă într-o incertitudine și mai mare și aceasta cu scopul de a-i determina să fie și mai pregătiți. Dacă incertitudinea e mai mare, vei fi și mai pregătit, pentru că nu știi. Despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri din ceruri, nici tatăl, nici fiul, ci numai tatăl. Și concluzia este îndeletnicirea cu lucrurile împărăției, adică slujirea lui Dumnezeu. Voi, dar, fiți gata. Ferice de robii aceia pe care stăpânul casei îi va găsi veghind la venirea lui. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul să se întoarcă de la nuntă, să se deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Concluzia, când vorbim despre iminența împărăției, este îndeletnicirea cu lucrurile împărăției, slujirea lui Dumnezeu. Să faci din împărăția lui Dumnezeu și din slujirea lui Hristos prioritatea numărul unu a vieții tale. Și vorbim de prioritatea numărul unu, nu e ca o listă de priorități care ne facem noi acasă. Avem de rezolvat câteva probleme astăzi, dar îmi pun întâi pe cea mai importantă. Dacă reușesc să le fac pe toate bine, dar dacă nu, asta trebuie să o fac neapărat. Și după aceea voi vedea ce voi mai face. Când vorbim despre prioritatea împărăției, e ca și cum ai trei lucruri importante de făcut astăzi. Și primul lucru important este împărăția lui Dumnezeu și pregătirea pentru venirea mirelui. Și al doilea lucru important este pregătirea pentru venirea mirelui și slujirea lui Dumnezeu. Și al treilea lucru important este pregătirea pentru venirea mirelui și slujirea în împărăția lui Dumnezeu. Când l-am întrebat pe Billy Graham, care crezi că e cauza succesului de care te-ai bucurat? Pentru că un om într-o generație are așa un succes ca tine. Și Billy Graham spune că nici nu cred că este că vorba de un succes și că putem să vorbim în termen de succes. Însă dacă s-a întâmplat ceva, tot ceea ce s-a întâmplat datorită a trei lucruri importante. Cauza sunt trei lucruri extrem de importante din viața mea. Primul lucru este rugăciunea, al doilea este rugăciunea și al treilea este rugăciunea. Asta înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Lui Timotei, apostolul Pavel, îi spune, puneți pe inimă aceste lucruri, lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Îndeletnicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de mulți. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de mulți. Îndeletnicirea cu lucrurile împărăției lui Dumnezeu te face să înaintezi, să te apropii, să te pregătești de ziua aceasta în care mirele va veni. Amin. Amin. Acum vom participa împreună.